pašā spēles beigās, jā, nepatīkams, protams, zaudējums, bet arī puišiem pateica, ja, kad ar savu spēli viņi var lepoties, un tiešām fantastiska spēle, fantastiskas emocijas. Es domāju, visi, kas bija šodien sanākuši, gaidīja, protams, sagrāvi, arī daudzi eksperti prognozēja mums šo te rezultātu, bet noteikti, ka mēs nebūsim kaut kādi pērami zēni, un mēs skodīsimies, cīnīsimies katrā spēlē par punktiem. Tas ir pats grūtākais, jā, sākumā nomierināja tos džekus, kuri raudāja, jo principā tā bija viņiem, jā, dažiem daudziem pat bija asaras acīs, jā, arī man kaut kādā brīdī, bet man vairāk tas bija, kad bija himna. Nu, pirmais, ko es pateicu, šodien mums iesit 94. Kādreiz mēs iesitīsim 94. Tāds ir futbols.